Prek telefona prav lep pozdrav tudi narodnemu voditelju Misijonskega središča Slovenije Stanislavu Kirinu. Dobar dan.
Bog daj.
Ob smrti patra Mihe Drevenška, kaj doživljate, kaj vas preveva? No, morda začneva s tem bolj osebnim vprašanjem.
Ja, težko bi zdaj rekel, kakšne so tisti občutki. Sigurno je en občutek, da smo zgubili enega človeka, ki je v sebi imel toliko dobrega, toliko pripravljenosti pomagati drugim ljudem, toliko čuta za drugega človeka, da res s tem nastane na taka kar precej velika vrzel. Zlasti, ker se spomni tudi od obiskov, ki je on prihajal sem s svojimi skupinami, pa ko sem bil dol pri njemu, kako je on pravzaprav za te otroke, zlasti za nekatere, ki vidijo, da so hujših stiska, res skrbel kot nek oče. Vem tudi, ko so bili nazadnje na obisku z skupino Ičengelo, kako je rekel, leta, so otroci, ki so sirote, ne po svoji krivdi in pravi, dokler bom lahko, bom poskrbel, dokler bom dihal, pravi, bom poskrbel, da bodo tudi ti otroci lahko šli v šolo, bodo imeli kaj za jest in da bodo lahko nadaljevali. Se pravi, res to svoje izobraževanje, res en tak globok, ne zgolj nek profesionalen odnos, bi rekel, ampak res tak človeški odnos in to je sigurno nekaj, kar bo manjkalo. Poleg tega, seveda tudi take teh osebnih stikih je bilo veliko krat tudi glede misijonskega dela in vsega tega, se je dalo marsikaj z njim pogovor, tudi kakšni problemi, ki so nastali, ki jih je znal na tak svoj način vedno dati nek pameten na svet, s katerim se dajo stvari tudi rešiti. Mislim pa, da sam kot človek je bil izredno velik človek, že samo svojo pojavo na govoru človeka, ne samo s tem, kar je govoril, kar je povedal, s tem še potem še dodatno, ampak že samo svojo pojavnostjo je veliko povedal ljudem in mislim, da to je tisto, kar bo nekje neka vrzel nastala v naših, recimo, na naših misijonskih poljanah, kjer so naši Slovenci.
Odkot ta njegova zagnanost? Bil je duhovnik minorit, kot misionar pa gradbenik, novinar, tiskar, mizar, ključavničar. Odkot tako široko zanimanje, patra Mihe Drevenška?
No, mogoče nekaj je bilo tudi v njegovi naravi, njegova preširnost, širina, ki jo je nosil v sebi. To je ena stvar, druga stvar pa mislim, da je bilo vse, kar je delal pravzaprav za človeka, za dobro človeka. Spomnim se takole iz teh mojih najnih pogovorov, ko je večkrat rekel, pravi, vidiš, mislil sem, da bom nekje na eni župniji in da oziroma na misijono na neki župniji in da bom pač tam pastoralno deloval. Potem pa mi je pač moje delo zaneslo, pa bi rekel, čisto neko drugo smer, ki sem mislil, da sploh ne spada na to moje področje mojega dela. To je recimo to novinarsko delo. In zakaj je tukaj toliko ustrajal in tolikrat bil celo v življenjski nevarnosti, bi si oporečil, saj kot je sam pripovedoval. Ampak to je delo zato, ker se je hotel postaviti za tistega najbolj pozabljenega in odrinjenega človeka. Seveda, in pravi, vidim, da pač moram to narediti, ker drug ne bo nišče namest mene tega naredil. Ne. Ampak to ne spet zato, da bi se ne vem izpostavljali karkoli, ampak zaradi tega človeka, ki je bil na takšen ali drugačen način nekje odrinjen nekam iz dogajanja, pa ki je se samo dogajale velike krivice. Zato je pravzaprav tudi potem vse te stvari, ki jih je delal, ne, od zidanja šol do potem tega novinarskega dela, do tega, da je iskal tudi med mladimi zambici ljudi, ki so imeli v sebi neke sposobnosti in talente. In vedno je podaril to, da ni pomagati nekemu narodu, neki skupnosti, samo tem, da mu damo materialne stvari, ampak je treba tudi odkriti njegovega duha, ki pa se pokaže ven, ki se ven pride iz človeka ven preko umetnosti, preko, ne vem, podajanja neke, preko slikanja, preko pisanja in zato je tako tudi spodbujal in iskal med njimi razne talente in tako smo tudi skupaj, pa tudi Slovensko Karitas nekako pomagali mu pri neke vrste srečanje vsakoletnem, nekje tam v jeseni je bilo, kjer so prav podelili nagrade takim talentom in to je bilo za te ljudi, za te mlade tudi, nek prvi korak, da niso te svojih talentov zakopali, ampak da so pokazali tudi tisti drugi del Afrika oziroma pravzaprav Zambija. Se pravi, ta duša, duša nekega naroda, neke skupnosti. In tukaj mislim, da je res naredil nekaj zelo velikega, da je znal iti preko teh zgolj in samo materialnih stvari in iskal tudi tisto, kako bi rekel, bistvo človeka, tisto, kar je bilo res v človeku. Čeprav je veliko krat rekel, ne, nikoli ne bom prodrl v glavo teh ljudi, čeprav se je pa trudil, da bi res čim več jim pomagal, jim stal ob strani, da bi dali od sebe res najboljše.
Kako da so se ga tako dotaknili? Vi ste bili na njegovem misijonu, ste ga opazovali v tem okolju med afriškimi ljudmi?
Pa ne samo enkrat več, ker tudi smo obiskali z botri, z raznimi tudi poslovneži, ki so pomagali na takšen ali drugačen način. In zanimivo, vsakega človeka, preprostega človeka, znal nagovoriti, ali pa tudi poslovneži, ki so mu pomagali pri nakupu nekega orodja, zato da so lahko mladi začeli hoditi v šolo, recimo mizarstvo, krojaštvo oziroma šiviljstvo, in tukaj so pomagali. In zanimivo, ne, vsak je znal na svoj način nagovoriti. Poleg tega, ne, ko je pa človek hodil z njim po Zambiji, ne, on, njega je pravzaprav poznala cela Zambija zaradi tega, kar je delal, kar je pisal po časopisih, in tudi kadar je bila kakšen problem nastal, tudi kakšen politično vprašanje postavilo, so novinari njega klicali, ne, da je on tudi povedal svoje mnenje, kako in kaj vidi stvari. In pravim, spet zaradi tega, ker je hotel dobro tem ljudem, ker se je postavilo za tiste najbolj odrinjene. Veliko krat je tudi s kamerami hodil okrog, snemal tudi stvari, ki so se dogajali, in potem tudi posredoval ali nacionalni televiziji Zambije ali pa tudi drugim, in na ta način obveščal ljudi, kaj se v resnici dogaja. Pravim, vedno, kada smo potovali in kjerkoli smo se ustavili, so zagledali Miha, zeleno kapco, takoj so vedeli, to je pač ta naš Miha, in veliko krat tako je potem sam tudi povedal, ali pa če so v angleščini govorili, smo pač tudi drugi razumeli, ne, kako se strinjajo s tem, kar zapiše, na kar opozarja, se pravi na te stiske ali pa krivice, ki se dogajajo. Tudi recimo, ko smo se vozili po Zambiji, tudi ko so policisti ostavili, so ga že poznali, ne, in so vedeli, kdo je, in smo včasih celo sami rekli, ja, napiši kaj, ne. Se pravi, to je bilo res, poleg tega so bile pa tudi veliko takšnih čisto osebnih stvari, ki so se o tem pogovarjala. Je bil res nekaj posebnega, ne, malo drugače mogoče, ampak vedno, kadar je človek širok, je sigurno drugačen kot pa takrat, kadar je nekdo ozek, pa preveč, ne vem, se drži črke postave, če bi tako rekel, ne. To širino je res on znal nagovoriti, pa ne samo to, tudi znal dati spodbudo, ne, tudi za naše delo, misijonsko delo tukaj doma. Spomnim se, ko sem pred letem rekel, a veš, da jaz bi šel tudi, bi še vedno šel, čeprav že malo starejši v misijone, pa rekel, a veš kaj, mi rabimo tudi v Sloveniji ljudi, ki nam malo skušajo pomagati, pa animirali ljudi tudi v Sloveniji. Se pravi, je imel eno tako res širino, ki te vedno nagovorila, ki te vedno daje neko spodbudo. In to bi človek je znal tudi kakšno stvar jasno povedati, ne, da bi zdaj samo v rokavicah delo, ne, jasno povedati stvari, po drugi strani pa vedno neko spodbudo za ljudi, s katerimi se je srečeval. Mislim, da še hujše bo pa dolj za to, te skupine mladih, ki jih je zbral okrog sebe kot svoje sodelavce. Ravno včeraj zvečer mi je eden od njegovih sodelavcev tudi potem poslal en dopis, pravi, kot si verjetno že slišal, Miha je umrl, pravi, ne morem mimo tega, pravi, že cel popoldne jokam, ne vem, kaj bo, pravi, se mi zdi, kar da bo konec. Seveda sem jaz potem napisal nazaj, ni konec, zdaj pokaži, kaj si se naučil ob Mihu, kaj te je naučil on, in zdaj pokaži tisto naprej. In verjetno ti sodelavci bodo verjetno ga še najbolj pogrešali, ker jih je sicer veliko krat znal tudi okregati in kakšno trdo besedo povedati, ampak vedno je znal jih pa tako nekako spodbuditi in jih učil, da so se postavljali na svoje noge. Veliko dela je tudi upravo na tem, kako bi rekel, prav na področju izobraževanja, ker je on bil pravzaprav tisti, ki je bil tukaj pogumen, da je sprejel botrstvo, ki ni tako enostavna stvar, ne? Se pravi, da so ljudje tukaj dobili imena, priimke ljudi, da so se lahko vključili, da so lahko potem čisto konkretno pomagali nekemu otroku. In tukaj on naredi spet en tak prvi korak, ki si upal to narediti, čeprav je bilo veliko dela, veliko odgovornost, on pozna in Afriko, je poznal in Afriko, in seveda tudi ljudi pri nas, kako so včasih znajo biti pikolovski, pa kakšne stvari, se za kakšne stvari včasih tudi potem skušajo, ne vem, mogoče tudi čas neupravičeno, tudi iskati potem kakšne stvari, ki pa niso ravno tako, kot so on strenil. On se je zavedal vseh teh težav, pa vendar je zagrabil stvar, pelil stvar in recimo, če vemo, da je prav na njegovem misijonu največ otrok, ki prejmajo, ki je zelo lahko šola, kjer je dobijo podporo strani botarstva pri nas, to je preko 1000, mislim, da tam okrog 1000, recimo okrog 1300 ljudi, otrok skoraj sigurno. Potem vemo, da je to res ogromno delo bilo in da si upal to zagrabiti, da bi dovolj sodelavce, ki so potem stvar peljali. Res je, da bo zdaj sicer bomo morali malo se dogovoriti, kako naprej, ampak upajmo, da bo tudi to, kar je on začel, da bo šlo naprej. Naslednje stvari, ki je tukaj tudi zelo pomembna, je to tako imenovane vaške šole. To niso bile vaške šole, tem pomenu, da bi rekel, to je nekje na podeželju bilo. Ampak poskrbel je tudi, pa videl, oziroma skupaj s obratje zdaj, je videl neko praznino, neko nišo, ko je videl, da veliko otrok, ki pač nimajo denarje, če hoče državne šole, bi morali imeti, ne vem, bi morali imeti in torbe, in uniforme, in obuto, in še ne vem, kaj vse bi bilo treba plačati, in so izpadli iz tega sistema in potem so oni naredili, oni so to imenovali community school, ampak sam je pa to tem imenoval, da se je ločilo od državnih šol, je rekel, to so vaške šole, to bi rekel nekako ne državne šole, niti ne privatne, ampak omogočiti otrokom, da se naučijo, da imajo možnost se naučiti tiste najbolj osnovne stvari, se pravi odbranje, pisanje, neko širino zadobijo tudi, da znajo potem tudi sami naprej se učiti in tukaj tudi veliko naredil, veliko pomagal s tiskanjem učbenikov, prav za te šole, ki jih je tudi država potem z leti odobrila, tako da če vemo, da so recimo otroci v teh šolah potem do 90% bili uspešni na teh državnih izpitih, potem vemo, da je bilo to res tudi ena taka pomembna stvar, ki je pa pravzaprav največ pomeni za prihodnost teh ljudi. Prihodnost Afrike, pa tudi Zambije, samo v izobrazbi. Da sami otroci pridejo neke izobrazbe, ljudje pridejo izobrazbe in potem sami iščejo neko pot. In tukaj imamo on tukaj res na tako posrečeno roko, ne. Več o tem, kako je tudi kot tehnik veliko naredil, vejo pa tudi sodelavci Radio Ognjišče, ki so mu takrat tudi na nek način pomagali, ko je postavljal radio v Zambiji. To so pa potem še dodatne stvari, ker je res skušal na vse načine, kjer se je dalo nekako širiti to, rečemo, dobro, lepo, veselo novico, da bi čim več ljudi slišalo to, zlasti pa, da bi jih nekako potegnil ven iz neke nevednosti ali pa naivnosti, da je tudi opozarjal na stvari, ki se lahko zgodijo, na kaj naj bodo ljudje pozorni. In čeprav so bili te začetke, kot je sam predvidoval, včasih zelo težke, ampak potem so se ljudje začeli postavljati vprašanja, tudi sami hoteli več vedeti. Ne. Se pravi, najdu nek način, kako je ljudje nagovore in dobil na ta odgovor tudi nek odziv, ljudi se dotaknili in so potem se tudi sami odzvali. Verjetno bi lahko še in še govoril o njegovem delu, ker je res ogromno naredil, pa koliko je pa tega samo žrtvovanje, ne? To ve pa sam Bog pa Miha. Ne? Je pa bilo to res, no tako mislim, da je polno življenje enega duhovnika pa briko redovnika. Ne?
Zdaj vas kaj vse čaka? Boste obvestili njegove sobrate, druge misionarje? Kakšno delo je zdaj pred vami?
Torej, sigurno, mislim, njegove sobrate, že takrat, ko sem slišal prvič tako nekje indirektno, da je men dal mora, sem potem seveda navezal stik s provincialom tukaj, da smo pravzaprav sploh privirili, ne. Se veste, včasih prijezati tudi kakšne novice, da ne veš, ali drži sploh, ker se zdijo neverjetne. Tako da smo potem dobili potrditev najprej seveda iz Zambije, da je res, zaradi, ne vem, ali infarkt ali ustavitev, nekaj pač bilo in je res umoril. To smo mogli da prvo ugotoviti in dobiti potrdilo. Ravno zaradi tega sem tudi prišel v misijonsko središče tukaj, da bom pa malo še drugim misionarjem po svetu tudi sporočil, da bodo tudi oni vedeli, ne, pa recimo, da bodo tudi nekako z molitvijo povezani, pa mogoče tudi, se pravi, za, kot rečemo, za pokoj njegove duše, kakšno molitev zmolili, pa se ga spomnili ravno v teh dneh tudi v teh svojih molitvah. Veliko tukaj seveda naredi tudi, sem bil prav vesel tudi danes jutraj, ko sem se pelil na eno faro gor Mašvet, ko sem po radio Ognišče poslušal že obvestilo na radio Ognišče, pa tudi potem predstavitev, na kratko predstavitev njegovega dela, potem popoldne me od sodelavcev klical, da bo sestavo na kratko z nekih posnetkov mojih tudi kratko predstavitev na radio Ognišče, tudi ta video predstavitev, ne. Se pravi, zdaj pač skušati narediti, da bi res pokazali, kaj pravzaprav je Miha naredil. Ne toliko samo zaradi njega samega, on je pač svoje delo končal, je zaključil neko svoje življenje. Bolj pomembno je, da morda ob tem zgledu nekdo pa dobi morda kakšno spodbudo in vidi res, kaj je življenje res nekaj vredno in zakaj se res plača živeti. Pravim, pomembno se mi pa zdi tudi, da tudi drugim misionarjem, saj tisti, ki imajo elektronsko pošto, da jih obvestimo tudi na ta način, pa morda še kjer, ko pride potem vmes na misel, da bo dobro ga obvestiti, da pač vedo, pa da se ga v teh dneh tudi malo spomnijo. Tudi se pravi, ta duhovni del se mi zdi tudi pomemben.
Tako, v tem smo pa vsi nagovorjeni in povabljeni. Narodni voditelj misijonskega središča Slovenije, Stanislav Kirin, hvala lepa za ta pogovor, za vaše zelo bogate tudi osebne zgodbe. V spomin na patra Miho Drevenška.
Hvala tudi vam.